Fananya ekyekkumi. Otera okusungwala abantu bwe bagezaako okukola obubi. Oba nga munno gwe mukoze naye bamusasudde okusinga ggwe, kitera okunyiiza. Yesu Kristo lumu n'ayogera olugero luno. Waliwo omusajja eyagenda n'akeera nnyo n'anoonya abakozi abanaakola ku ssamba ye. Abasajja bano baasanyuka nnyo olw'okufuna emirimu, era ne bakkaanya omuwendo ogw'olunaku olwo. Nga wayiseewo ekiseera kitono, omwami ono yaddayo n'afuna abasajja abalala okukola, era ne bakkiriziganya ku muwendo gwe gumu ogw'okukolerako. Mu ttuntu yaddayo n'ayongera okuleeta abakozi abalala. Ku ssaawa mwenda bw'atyo yaddayo n'ayongera okuleeta abakozi abalala. Abantu bano bonna bajja ne bakola mu ssamba y'omwami oyo. Ssaawa 11 ez'olweggulo yagenda n'ayongera okuleeta abakozi abalala. Olwo akawungeezi nnyini nnimiro alyoka ayita abakozi bonna bajje basasulwe. Naye yasooka kuyita abo abajja ku ssaawa 11 okusasulwa. Era bwe baaweebwa omutemwa gwabwe ne basanyuka nnyo. Era n'ayita n'abo abajja ku ssaawa 9. Era nabo n'abasasula kye kimu. N'abo abajja ku ssaawa 6 nabo n'abasasula bw'atyo. Era n'asembyayo n'abo abaasooka okujja. Bonna ne bafuna omutemwa gwe gumu. Naye abo abaasookawo ku makya ne batandika okwemulugunya kubanga baali bafunye ssente ze zimu n'abo abaasembayo okutuuka. Olwo mukama waabwe n'alyoka abagamba nti ezo ssente si ze twakkiriziganyizzaako. Twakkiriziganyizza mukolere ku ssente ezo. Nze okubawa essente ezo nze kwe kwagala kwange kubanga ssente zange. Loza omwami ono kye yakola kyali kikyamu oba kituufu? Abamu bwe tutunuulira bino oba bwe tubiwulira tulaba nti omusajja ono teyali mwenkanya okusasula bw'atyo abaasooka ate n'abaasembayo. Naye tewaliwo n'omu yali azaamaanyizibwa kubanga bonna baali bakkiriziganyizza okukolera emiwendo egyo. Y'engeri y'emu Katonda bw'atyo bw'atuwa ebirabo bye, era Katonda tawa abantu birabo bifaanagana. Abamu abawa bingi, abalala abawa bitono. Naye enjawulo y'eno engeri gye tukozesaamu ebirabo ebyabatuwadde. Naye bwe tubeera abeesigwa ne tukozesa ebirabo ebyatuwadde, ye abigaziya era n'abyongerako.